Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Василя Довганюка, відомого для слухачів Радіо Марія своєю дивовижною розповіддю, як Богородиця Діва зцілила його від коронавірусу. Це наше інтерв'ю попереднє з цим чудовим душпастором, прослухала сила людей, було дуже багато відгуків і, власне, одна з мотивацій, яка, можна сказати, витягла отця Василя з того світу, було бажання поїхати на схід і подарувати нашим хлопцям великодню радість. Як свідчив в нашому попередньому інтерв'ю отець Василь, це його буквально підняло і дало таку поживну силу боротися з недугом коронавірусу. Наскільки я розумію, отець це своє бажання здійснив в життя, і зараз у нас є можливість поспілкуватися, яким чином отець з'їздив на схід, що він побачив, і яким чином привіз для наших хлопців, які зараз стоять на лінії розмежування, ось цю великодню радість. Отже, я вас вітаю, слава Ісусу Христу, Христос воскрес!
Воістину воскрес і слава Україні, героям слава.
Дякую. Героям слава. Отже, що побачили? Як там наші хлопці? Оскільки, я так розумію, це великоднє привітання, ця великодня радість, вона відбувалася на фоні загострення ситуації на сході України. Нам реально, як кажуть навіть експерти, як дивані, так і фахові, що лише чудо так забрало вірогідність широкомасштабного вторгнення в Україні, адже було зосереджено на лінії зіткнення там 100-тисячне військо зі всією бойовою технікою. То що ви побачили, яким чином відбувалося спілкування з нашими хлопцями, і найважливіше, як відбувалося на цьому тлі святкування? Моє до вас перше питання.
Ну, я буду з вами чуть-чуть не згідний, але по порядку розкажу, що після тієї хвороби, після цього ураження легень, і лікарі забороняли цю поїздку. І саме головне, що я сказав їм чітко, що обіцянку, яку я дав Матері Божій, треба сповнити. І щоб не було, і були поломки, аут, була важка дорога, але коли ти приїжджаєш туди, відразу дивишся на них, і ці підрозділи, де ми були, в чотирьох бригадах, різні підрозділи, бо ми їхали з нашими такими побратимами, військовими, ветеранами, така організаційна робота була велика на них, ну, кожен мав свою організаційну роботу, одні збирали на тепловізор, одні збирали на генератор. І така організація «Свобода, гідність, перемога» – це дуже така, знаєте, як кажуть, не то, що це є побратимська організація, яка завжди відкликується на те, що потрібно на передовій. І коли ми приїхали туди, ви сказали, що відведення військ – чудо. Ну, я побачив інакше. Я побачив, що по розмові з побратимами, з військовими, де готується прорив, ми мали розмову. Ми бачили розмову, чули по розмовах, як стару техніку відвели, і багато тих накопичених військ вони залишилися на місці, і загроза є по сьогоднішній день досить велика. І найгірше було те, що коли перемир'я на сам Великдень, коли відвезли ці пасочки до побратимів, почала стріляти по наших позиціях. Наші дали відповідь, таку дали відповідь, як кажуть, ефективну. І дякувати Богу, що ми, коли ці пасочки, вони сказали, що вони їх зігрівають. Бо побачити ті очі, коли вони казали, ми вже думали, що сьогодні, ну, взагалі Великдень буде без пасочок, без тої ковбаски, без тих крашенок. І коли їм даруєш кошечки, запаковані такі пакунки, я думаю, що фотографії там всі бачили, я виставив, то, ну, просто сльози у таких хлопців здорових, сльози на очах. Кажуть, і в нас Великдень. Як вони цілували ті пастки, ми мали дуже багато всяких солодощів і необхідні речі, які вони замовляли. Тому в порівнянню ми настільки чітко виконали цю місію, як ніколи. Тому що це Великдень був і небезпечний, і поломки, але, знаєте, коли тим більше б'ють по наших позиціях, то я завжди казав, що молитви спасають і воїнів, і Україну. Тому що це є велика от та матір, яка готувала ту крашенку, пекла, коли, допустимо, пасочку випікала, там є вкладена сила Божа, там є вкладена ота материнська любов. Між іншим, завтра є День матері в Україні, то я знову ж таки приєднуюсь до всіх привітань, щоб ці матері ніколи не хворіли, щоб матері завжди мали Божу опіку, Божу ласку і вірили, що ця любов їхня до України, до дітей, вона рятує дуже багатьох, навіть тих воїнів, які казали, у мене матері немає. Прикро це чути, коли сідаєш з ним, їш ту пасочку, а кухні такої немає, там вогонь горить, картопелька, той чайник чорний, і вже кажеш їм, скоро день матері, а він каже, у мене матері нема, у мене матері нема, тому що хлопці такі, що є вже і по 20, і по 55, і по 60 років, і поті матір є, ти ще рахуєшся дитиною. Тому дуже якось так було і приємно, і важко на серці з ними так розмовляти, тому що ти це розумієш. Бо дуже багато вони не можуть дотелефонувати додому, батьки переживають. І ми їм карточки привезли, передавали такі, щоб вони мали на поповнення. Але зв'язок там дуже поганий. І розумієте, як вони кажуть, я кажу, а як ви молились, коли ви думали, що пасочки не були? А вони кажуть, та як отче, молились, Боже, дай нам пасочку, знаєте, такими дітошими простими словами. Бо багато, направді, не знаю таких молитв, то є багато людей із Східної України і з інших таких місць. І це дуже так приємно, коли ти з ними говориш так по-душевному. І вони, як вони казали, каже, може, ми тої пасхи не заслужили. Я кажу, бачите, ми ж приїхали, Боже. Ну, то радість, просто емоції просто йшли вище до голови, вище голови. Я думаю, що ці емоції також Боженька чула, бо давала нам той захист. І це, розумієте, от, люба, чи це великодня акція, це є хвиля доброти та милосердя. І це кожна та людина, вона долучається, бо приймаючи ту Пасху, вони і молились своїми словами, і разом молились, і вночі посвячували. Ми старались якнайбільше підрозділів приїхати, тих, що не все була можливість, нас не пускали, але ж пускали всюди потім вночі. Але найцікавіше було, що з нами була така Степанівна, лікарка, яку називали мати після. Стів, то ми їдемо вночі, десь вже година 11-12, а вона каже, о, тут має бути одна хата, яка дуже нам колись під час війни допомагала. Дивимося, світло горить. І це ніч, вона виходить з авто, теж побратими вийшли всі, постукали там у браму, відкрили, Боже, які то сльози були, яка то радість. Ми їх обдарували тими крашенками, пасочками. Уявляєте, що ця пам'ять, що вони колись допомагали, це небезпечно на сході родинам допомагати. Але перше, що ми побачили, це на будинку був синьо-жовтий стяг. І це дуже-дуже приємно, що ми відвідували тих, які не мали надії на пасочку.
Отже, просто хочу уточнити. Ви сказали, що російські окупаційні війська стали гатити з канонади просто на Великдень. Я правильно вас розумію?
Так, на самий Великдень. Просто це була це було на саме Великдень, і це було, я вам скажу, в обід.
Угу. Так. Просто нема слів. Просто, чесно кажучи, мені навіть і питання важко ставити.
От це, що ви сказали, що перемир'я, в принципі, там і не існує. І це дуже важко зрозуміти, коли знаєш, що всі мають матерів і всі мають якусь любов, хоч у той день дати спокій. Ні, вони стріляли.
Бачучи отаку картину, яка відбувається на межі життя і смерті в час воскресіння на лінії зіткнення, ви як душпастир, очевидно, дивилися на це трошечки із точки зору от вічності. Як би ви це описали? Чому так відбувається? От на Великдень гатять з канонади. Так нічого святого начебто в цих людей немає. Хоча вони прикриваються православ'ям, вірою і так далі. Як би ви описали цю картину, цей
образ? Я би, друже, це сказав чітко. Напевно, їх провокують спеціально ті вищі чини, які сказали або дали гроші певні, бо ви знаєте, як Юда продався, то сам багато з цих підрозділів, вони є ті, якщо їм заплатили, вони мусять постріляти, вистріляти. І я думаю, що це є спеціально спровокувати наших воїнів. Хоча наші воїни, ну як кажуть, ми відповідь не можемо дати, бо ОБСЄ контролює, то все навіть так чисто постріляли, бо, як кажуть, щоб вони заспокоїлися. Але так, годинка перестрілки була така досить така серйозна, тому це важко навіть уявити. Ну, я не скажу, певно, що вони родились від матерів, але я думаю, що це є вищий наказ згори, тим більше з Росії, або, грубо кажучи, ну, ми так вже розмовляли, або так напилися вже зранку, що вже не розуміли, що роблять.
А чи вам вдалося побачити, як святкували Великдень прості люди, які змушені жити от буквально під гарматами?
Ну, скажу чесно, не мав можливості бачити, тому що ми планували тільки до військових і тільки до цих бойових хлопчиків, як кажуть, брудних по одягу, але чистих душею, я так їм і казав. Ми бачили, як святять пасушки по дорозі, ми їхали, бо вночі там святили, ми бачили церковці, ми бачили, люди йшли з пакетами, ми бачили, ну, навіть і раніше, коли я був на сході, то ми там святили коло однієї церкви. Так попало, що ми їхали попри одну церкву, де наш священник є з Надвірнянщини, отець Іван, і він запросив, щоб ми разом служили в неділю рано в 4-й годині. І для мене було здивовано з тими людьми, я розмовляв дуже багато, і вони, ну, так важко сказати, вони трьохлітрові слої, ті несли горівки, вина, оті ковбаски такі маленькі, сосиски у нас кажуть. І отець попереджав, каже, люди, не світіть вино чи горілку. Ну, а так було приписано від московського патріархату з того часу, що там вони мусили ще випити, почокатись. І це важко було так, бо коли ти рано святиш 5 годині, ну, чисте повітря, і ти чуєш той алкоголь. І бачиш банки відкриті, я думаю, що це священна вода нас. і вони то святять, і потім зразу закусують, і зразу п'ють, і це трошки важко було. Ну, я їх не хочу казати, що вони дуже. Люди направді добрі, направді ми мали такі хороші відносини з ними, бо їхали потім ще до іншої, такі, де люди зібралися, село, просто церкви не було, хрестик стояв, і вони прийшли з пакетами, але вже хтось з поганих людей знав і написали на тій брамі перед поле, де ми мали зібратись, написали, що це чорти приїжджають, дияволи, ви не йдіть. Такими словами, знаєте, це було прикро. І важко нам буде навертати схід, але з Божою допомогою, напевно, вдасться, бо є ревність цих воїнів. Я більше ставлю ставку на цих воїнів, які повернуться, які з нами спілкуються, які Донець, Луганськ, які реально бачачи, як ми приїжджаємо, як ми їх обнімаємо, бо так, знаєте, не то, що поздоровку все, а ти обнімаєш його, слухай, друже, ну, друже, там ніхто не каже, у нас тут так уже ми як політично трошки підковані із християнською моралью, ми кажемо, друже Василю, друже Іване, і для них трошки, знаєте, це Боже Пан, вони трошки тідаються від того слова. А коли кажеш друже, він так дивиться, і він хоче бути твоїм другом, як він потім розказував. Так що з людьми не знаю, але з воїнами дуже прекрасно.
Ви на своїй сторінці в Фейсбуці пишете, що добиратися до хлопців було досить важко, і по дорозі три авто зазнали пошкодження. Чи ви відчували в цьому якийсь певний містичний акцент, що певне зло вас не пускає до наших хлопців на лінії фронту? Чи ні?
Ну, дивіться, коли ми побачили, що цього року, як ніколи, люди сильно відгукнулися. І ми думали, якби одне авто було велике, потім вже останній момент ми зичимо авто. Авто не підготовлене до поїздки. І перегруз завжди є. І тому, ну що, дороги наші роблять, два колеса влетіли там, розбили диски, ну там ресора трісла від перегрузу, там форсунки полетіли, там розрізали колеса. Я не бачу в цьому ніякої, це є чиста людська така, де коли що чуть авто не підготовлене. От я сьогодні теж їхав, не міг завести авто, електричний клапан поламав, ну треба було замінити і так далі. І тому воно, я спец списувати все на Боженьку, то я би не казав, це треба трошки більше ставитися до того авто перед тим, як воно має їхати. Бо я колись казав завжди, що мені здається, що авто теж має душу. Його ж складав хтось, його хтось там, як кажуть, робив ті ескізи і так далі. Мені здається, що авто, коли я так, ну, для себе, я приходжу так, поглажу руль, кажу, Боженьку, поможи нам їхати. Нам, це вже мені і автові. І для мене це так стало вже, як кажуть, завжди якось так приємно, що ми двоє подорожуємо.
Чого потребують наші хлопці, окрім молитви, окрім уваги, окрім ось такої опіки душпастерства, яку вони отримують через капеланів? Чим ми можемо їм зарадити зараз?
Ну, дивіться, дуже-дуже багато потрібно сіток. Потрібні звичайні лопати штикові добрі. Потрібне дуже багато цвяхів. Ну, я кажу, ті самі масло до генераторів, що ми звідси веземо. Цвяхи і так далі, і всякі клейонки, скотчі. І саме просте, ми веземо їм також тапочки, такі, знаєте, резинені, щоб він міг ті черевики скинути, щоб міг перевзутися, щоб тої водички трошки зверху полити на себе, бо погода там була дуже тепла, і насправді у тих берцях важко ходити по тих трошки таких, і пісок, така глина. І, ну, потребують дуже багато. Я не кажу про їду, бо як-не-як їда, забезпечення є. Ну, чогось так, ну, от той самий тепловізор, ну, їм потрібно, а в них немає. А це є життя багатьох воїнів. І так само, як ми перед тим купили квадрокоптер, так само, як той самий генератор, повинні видавати їм армія, ну, нема на то ресурсів. І дуже хлопці жаліються, ну, про це говорити не потрібно, тому що вони жаліються мені, розумієте? Вони не жаліються в штаб, вони не жаліються додому, вони кажуть, все добре, все прекрасно, ми все маємо. У них важко викинути, що вони не мають. І коли ти приводиш, і їм щось таке вони бачать, даєш ті самі радейка малі такі, щоб він там щось послухав, він радіє, просто, о, це нам потрібно, і це нам потрібно, і рукавиці робочі потрібні. І дуже багато такого, що по ходу то їм все потрібне. Бо три авто ми мали, врахуйте, що три авто вони забрали, і, ну, так все розлетілося за тих кілька днів, що насправді аж дивно. Ми не знали, що так це буде, але все їм потрібно. Ну, дуже врахуйте, що наші люди молодці, що робили от бурачки такі з хренем. Боже, і вони цього жадні, розумієте? Вони жадні таких острих того перцю, тих приправ, того жадні, бо багато чого. От машинку я їм віддав таку, що стригтися, станки, бо це там холодна вода. І такі речі наші побратими постійно збирають, але під заказ. От зараз я виїжджаю у вівторок знову. Я хоч хворий, бо дуже ногу тягне, і так ноги були опухли від дороги, то все. Але в вівторок їду в реабілітаційний центр, тому що друзі допомогли, придбали ходулі для наших поранених, придбали матраси такі, що від пролежнів, що розбивають, і багато там медикаментів необхідних. І я у вівторок їду у, там є такий реабілітаційний центр під Рівнем. Там я ще не був, але там подзвонив наш друг полковник, сказав, що дуже потрібно то все. Та й плюс, ну, ми ще маємо пасочки, ще маємо такі речі запаковані, чи хрін, чи то, що одночасно знову загружаю буса і їду до них, щоб їх привітати, то якраз завтра провідна неділя, то ми на понеділок ми загружаємося і, напевно, в понеділок вночі відразу від'їжджаємо. Потім в середу хочу відвідати Коломийський військовий госпіталь, якраз ще як там лишиться солодощі, бо дуже багато передали такі солодощі, що дуже такі цукерки м'ятні, це їм дуже потрібно. І так що ці три дні попрацюю, і тоді іду трошки на днів 10 десь у гори заховатися на відпочинок, щоб і душа, і тіло відпочили. Це найкращий спосіб.
Бачу, що ви передали, очевидно, що від діток листівки словами підбадьорення від дітей. Як військові на це реагують?
Ой, важко. Між іншим, дуже цікаво те, що ми тепер оголошували дітям, щоб діти записували свої номера телефонів. І коли там мені дзвонить одна дівчинка, боєць, вона з Івано-Франківська, я до неї не міг добратися, бо то є спеціальні підрозділи, де ну не можеш, не пускають там взагалі, вони є окремі. І але ті побратими, які там контролюють, вони її завезли вечором, і вона відразу зателефонувала. І попадає, що ну там ми дали їй пакунки, там все ясне, і так далі, чотири, та ще дівчатка, і попадає номер. І вона каже: я позвонила, і попадає на голову сільської ради. Він не зрозумів, хто дзвонить, що, а там телефон був. І, Боже, який він був радий. Він каже: я передам людям. Боже, це дійшло. І так само там діти, коли пишуть листи, ну, уявіть собі, що дитина вдома в неділю, бо в школу не йде. Чи в понеділок зараз. І дуже багато воїнів, це при мені, прямо телефонували, ми чули, як ті діти чудовані, дівчатка, хлопці, які писали, малювали малюночки. Ну, а от там вже є, що вони понаклеювали, вже мені фотографії висилали, на стіни понаклеювали, вже то все мають. То, бо бригади лише зайшли, ви рахуєте, що недавно лише вони, чотири бригади, вона одна з одною межує. І тому ще того всього не мають, якраз домівки облаштовують, бо спальники ми їм роздали, свічки роздали, ну багато такого, чи ті фонарики і так далі. І це, що діти пишуть листи, ми наголошуємо, це для дітей радісно, що дитина пише: повертайтесь живими. І для нього радісно, тому що він читає цей лист і він хоче жити, він згадує своїх дітей, або має, або не має. І це дуже приємно, це варто писати дуже часто, бо це є поєднання і патріотизму, і християнського виховання для дітей.
Як війна змінює наших солдат? Оскільки я так розумію, що багатьох ви маєте можливість бачити протягом тривалого часу, зустрічаючись з ними на лінії розмежування, тому можете споглядати їх еволюцію світоглядно. Що могли б констатувати у цьому зв'язку?
Ну, це важко сказати, тому що я не бачу такого покращення. Всі діти, як я їм кажу, коли повертаються з війни, вони на душі мають велику рану. Ми можемо вилікувати руку чи ногу, але та рана залишається, тому що все ж таки приходиться стріляти і в різних умовах. І якось так, щоб вони, коли приїхали сюди, бо дуже багато я розмовляю, які вже приїхали, які вже мали повертатися чи повернулись, на них тут не зважають. Не зважають, тому що держава далека від них. Їх потрібно перший час, напевно, так адаптувати, як тих маленьких дітей, пригортати, любити, давати їм можливість, щоб вони висказались. А вони замикаються в собі. І дуже багато, от я знаю, що жити їм не хочеться, такі розповіді є. Каже: на що я живу, не хочу жити, ліпше померти, ліпше йду знову на війну, там хоч уб'ють, хоч буде дружина чи мама мати, я тут нікому не потрібний. От такі, знаєте, ці речі трошки важко слухати. І ну не знаю, хто там направився після війни. Ну реально важко. Направитися це потрібен певний час. І я не знаю, чи то буде так легко, бо біль залишається дуже багато. Навіть те, що я там, от кажу: зараз ти прийдеш на мирне життя, що будеш робити? Він каже: а що робити? Я не знаю, там люди вже є, що по 5-6 років я з ними зустрічався на війні. І знаю вже їх. Він каже: а що? Я пішов на війну, тут хоч якась зарплата є, хоч їсти дадуть, хоч волонтери прийдуть, відвідують. А прийшов додому, ніхто тебе не потребує і нарікає, що ти пішов на війну. Розумієте, дуже важко це зрозуміти тим людям, які ніколи там не були. І я не знаю, ми от реально, ви знаєте, гріх таке говорити, але от я розмовляю з побратимами, які воюють, які вже відвоювали, вони кажуть: треба, щоб упав 120-й снаряд в кожне місто, в кожне село, десь на стадіоні, щоб люди почули порох, щоб зрозуміли, що і молитва, і то об'єднання, то все має бути якесь шире, а не просто одні йдуть на війну, одні волонтери допомагають, а останні тільки на дивані сидять, так грубо скажучи. Це дуже багато є праці, і нам легкого хліба не буде після цього, навіть якщо закінчиться війна. Буде дуже важко.
А як наші хлопці, до речі, у цьому зв'язку реагують на те, що відбувається в нашому суспільстві, відбувається за круглими столами політичного так званого естеблішменту, так? Чи вони удобрюють загальне положення, як наші владу тримаючі намагаються цю війну вирішити, скажімо так, як домагаються
зробити мир, чи є у них слова задобрення, чи навпаки вони не сприймають те, що зараз відбувається у нас на верхівці.
Я, друже, таке в політику не дуже лізу, хоча чую ці всі погляди. І навіть ті люди, які реально, от є бійці, які реально голосували за нашого пана Зеленського, зараз вони засмучені. Тому що я з ними розмовляю, кажу, ви ж голосували за Зеленського? Він каже, так, але каже, я не розумів, я хотів змін. Я хотів проти Порошенка, думав, Зеленський все змінить, тих фільмів надивився. І ці всі переговори, вони до нічого, вони просто готові йти до боротьби. Вони кажуть, дайте нам шанс, ми підемо в наступ, нехай так, але ми не можемо просто сидіти, ви розумієте, відсидження, це так, як у камері, в тюрмі, він сидить, він нічого не може вирішити, тому що ті самі гранати, ті самі, це все під розписом, і дати йому якийсь шанс реально піти в наступ, він не може. І політика, вона є така важка, що просто... Вони тільки тим матюками кажуть, якщо заходять про політику, то вони кажуть, все, каже, закриваємо тему, бо нас просто вже виводиться з себе. Оці всі переговори, які нічого, ці мінські домови, які нічого просто не дають, нічого, вони це розуміють. От навіть зараз оплата, цей останній момент, вчора він дзвонить, там оплати їм не дали. Дуже багато дзвонять, що немає грошей на ці квартири, просто в армії немає грошей. І вони це розуміють, а що далі? Ніхто не розуміє, щоб хоч була тема закінчення війни, ніхто не розуміє. І це дуже важко для них говорити про політику, бо вони кажуть, ми воюємо, дайте нам можливість піти. І хлопці такі хороші, бо кожен перейшов вже армію, то вже такі, що, як кажуть, своє бачення вони бачать, але я теж не хочу говорити про політику, бо політика на даний час, ми дуже відстали у такому, як би сказати, інформаційному просторі. Тому що от коли навіть ми були на передовій, що ви слухаєте? Вони стоять там, ми були під російським кордоном. Вони чують тільки російську попсу, вони чують тільки російські канали там чи радіо, нічого нашого нема. То що Україна не може дати їм сильні антени, щоб вони могли слухати свої телебачення? Це дуже прикро. І не хочу про це говорити, вибачайте, бо там їм важко, і важко це все слухати, і вони, яка от руті в них трясуться від тої злості, що нічого не можуть вирішити. Кажуть, якби була наша така можливість, ми б цей тій в той парламент рознесли. От такі прості слова простих людей, воїнів.
Знаєте, от цікаво також почути, яким чином відбувається еволюція віри, коли ти... перебуваєш на лінії зіткнення, коли ти, по суті, гіпотетично можеш зустрітися з смертю щодня, здавалося б, що віра мала б радикально швидше приходити в серце, навіть якщо ти потрапив на фронт атеїстом. Але це теоретично. Як воно практично відбувається, отже?
Ну, ви розумієте, я мав такі, от навіть тепер, от каже, священник не має права брати зброю в руки. Він має право почистити хлопцям, допомогти почистити зброю. І навіть коли загине мій побратим, я маю право його захистити. Захистити тих, що ззаді. Розумієте, священник, він теж воїн. І зараз ця еволюція, як ви кажете, на передовій, вони знають, що Росія. От ми були кілька кілометрів від Росії. Ворог дуже близько. І є такі випадки, як ми говоримо вже окремо, є розвідка наша, є спеціальні групи наші диверсійні, є дуже багато чого. І приходиться їм теж убивати. Це є війна, і ніхто не застрахований, тому що якщо не ти його, то він тебе, тому що треба, як кажуть, іти вперед, треба дивитися, де той ворог. Ну і приходимо і бачимо, що той бліндаж ми можемо захопити. Значить, закидають гранатами, забирають той бліндаж, кого в полон, кого що. Але мені дуже подобався один такий там боєць, розповідав, як вони взяли одного ворога, росіянина. І там хлопці казали, друге, розстріляти, все. А він каже, ні, це є війна, ми маємо бути гуманні до полоненого. Він нічого не може зробити. Тому взяти, каже, нехай розкаже і передати його вже в ту службу, де там вже його будуть допитувати, чи відпускати, чи як там, розумієте. І релігія, тут не так релігія, тут є виховання дуже з дому батьківське. Тому що багато тих людей, з якими я зустрічався, вони далекі поза релігією. Але батьківське виховання дає їм оту віру. Він знає, що має матір, батька дали йому любов до України, дали йому любов до брата, сестри. І це більше проявляється. Тому що от мені найбільше дуже цікаво те, що за всі роки, що я там виїжджаю, буквально два рази мене спитали, отче, якої ви конфесії. Це просто неймовірно. У нас тут на кожному кроці тебе будуть питати, чи ти прийшов в ту церкву чи в іншу. Там, раз ти прийшов, їм все рівно. Значить, ти християнин. Це для них перше. Я наголошую їм, що ми християни. І само собою, що я наголошую, що я католик, я греко-католик, і я служив там чи в Німеччині, чи в Празі, як біритуаліст. І це їм пояснюєш, але їм це все одно не зрозуміти. Вони кажуть, ти є наш батюшка, все. Я не бачу, я священник, кажу, бо там і контрозвідка є таке. І вони починають це розуміти. І тоді починають задавати питання, яка різниця там, те, все. І так легонько ті розмови. Тим більше я завжди беру дуже багато молитовників, чи там з Львова мені присилали, з Меджугорії, матінки Божі маленькі роздаю, хрестики роздаю в бліндажі. І коли ти йому даєш образок, повірте, дитина цілує маленька, коли 3-4 роки, і він цілує той образок, а на душі стає легше. Раз він поцілував, автоматично він цілує як матір свою. Вона вже в душі щось відроджується. І ці поїздки, коли він бачить, що за нього дбають, приїхали, і він каже, я навчуся молитися. Навіть був випадок, що один сказав, о, я буду священником. Я кажу, а як ти собі це уявляєш? Він каже, я прийду з війни, каже, покаюся, і піду, скажу, що хочу бути священником, виберу собі професію. А я йому тоді пояснюю, кажу, звичайно, це не професія, це покликання, воно може бути і в 60 років, і в 70 років, немає різниці, коли, але кажу, треба певні науки засвоїти, певну пройти таке виховання. А він каже, а мені Бог простить, скільки я їх тих убив москалів, знаєте, такі бесіди не раз проходять важкі, бо, ну, важкі. І я навіть не знаю, як це пояснити, бо вони хочуть виговоритися. І ти їм даєш, тому що при мені вони і матюкаються, не можеш їм закрити. Їх сидить 5-6 чоловік. Він, ти що скажеш, не матюкаєшся. Ти їм сказав, а пройшло 2-3 слова, він знову. Це вже автоматично. І коли він бачить тебе коло себе, він стримується. Він дивиться той молитовник, каже, а що молитися? А дайте молитву захисту, а дайте мені, щоб я щось додому, були такі, що вервишки висилали додому, ми вервишки роздавали, вони додому дітям висилали, я кажу, то я вам ще дам, навчіть молитися на вервиці. Я стільки їх вчив, ну, все рівно це є важко, повірте, всім нам, які ніколи не молилися вервичку, вивчити ці таїнства. Я думаю, що ви зі мною згідні. Але коли він тримає вервичку і просто молиться Богородице Отче наш, і вірою, для мене це вже є признак, що він вже молиться правильно.
Мені дуже цікаво завжди було дізнатися, а як священники, капелани по цю сторону зіткнення сприймають служителів Російської Православної Церкви? Ви їх відчуваєте як ворогами, капеланів Російської Православної Церкви, чи просто заручники обставин ось цієї ФСБшної окупаційної політики президента Путіна?
Дивіться, я їх там не зустрічав. Я зустрічав, як правильно назвати, ми кажемо баптистів, а то свідків Єгови, чи, ну і так далі. Так я зустрічав їх, протестантів там, але Московської церкви там, в принципі, ну, ніхто їх не допустить. І, ну, не мав можливості з ними спілкуватися ні одного разу на передовій. Якось так не випадало. А з Української Православної Церкви, Київського патріархату, так, хоч багато з них перейшли, ми розмовляли, я от тепер розмовляв з одним священником, і мене то було трошки важко, бо ми зустрілися з ним перед посвяченням Пасхи, там в одних воїнів, і я так йому чисто кажу, ви такі, кажу, виправку маєте, голос чіткий. Каже, ви, напевно, десь вже служили до того, як стали священником. А він каже, так, я був в Афганістані, в СБУ, працював в КГБ, як він казав, розумієте? І тут трошки стає важко на душі, бо ти розумієш, що не знаєш, хто за твоєю спиною є. І як один вже не більше, коли з СБУ ще за підпільних часів, я питаюся його, скажи, друже, ну то я не казав друже, але так кажу, скажи, хто там з наших священників, то були 90-ті роки, хто працює на вас? А він мені сказав такі одні слова, що я пам'ятаю по сьогоднішній день. Вони були наші, тепер ваші, але вони все рівно наші.
Просто розумієте? Прозріння, якесь таке.
Так, дуже... проста філософія життя. Все, я кажу, все мені зрозуміло. Все.
Тобто подвійні агенти, можна сказати.
Так, ну так, я це не сказав, це ви сказали. І так і є. І так само цю розмову, яку я тепер мав, теж я зрозумів для себе певну інформацію, бо не так просто, щоб російська спецслужби не мали їх на гачку такому, як то кажуть. Ну, так і є.
Тобто ви не виключаєте, що певні священики, зокрема Української Православної Церкви, можуть бути капеланами Збройних Сил України, але бути такими доносчиками інформації туди за перепик?
Допускаю 90%.
Отже, один священник Римо-католицької церкви, отець Микола Лучинський, дуже гарно таку річ сказав, що зараз час мобілізуватися не тільки Збройним силам України, суспільству, але й капеланам. Тобто так активно зрозуміти, хто що може, оскільки виклики, вони, на жаль, ростуть по геометричній прогресії, а не йдуть в небуття. Як би ви цю мобілізацію бачили, в якому вигляді вона має відбуватися, якщо, звісно...
Мобілізація через що? Я так що не зрозумів.
Мобілізація капеланів, то, можливо, додаткова, так?
Ну, дивіться, в нас повинен бути прийняти в Верховній Раді закон, щоб капелани були офіційно призначені в кожній підрозділі, в кожній частині, і в медицинській частині то саме легше. А на передовій капелан мусить мати виправку служіння, бо там чи падають снаряди, він має мати практику лікаря, я б сказав, і духовного, і тілесного. Тому що капелан він заходить там, де санітари не заходять. Санітар чекає, коли вже хтось поранений. А капелан він вже сидить з ними в окопі і бачить, і розмовляє з ними, проводить певну бесіду, тому що в окопах вони там сидять багато днів і немає обстрілів. Але якби обстріл, то він перший має надати медичну допомогу. Так, потрібно капеланів виховувати, потрібно давати їм знання медицини і знання терпіння великі, бо з ними, ну, реально, так як я колись думав, що, ну, в Німеччині там простіше ми були, там виховані вони, дисципліновані, там чи в тюрмі, чи в бундесвері. А тут вони прийшли, хто з тракториста, хто з учителя, хто прийшов, такі були і бандити, і бізнесмени. І тут дуже важко знайти до них той підхід. Але коли ти сам вже біля них, автоматично вони тоді відроджуються. І ну що ми зробимо мобілізацію? Мобілізація капеланів у нас навіть по сьогоднішній день нема таких великих вишколів. Бо мені здається, щоб капеланську службу правильно проводити, то треба півроку його чітко навчати тих програм. Всього, які є для воїна. Так.
Розумію, що, можливо, ставлю некоректне запитання, але ну, така професія, як журналіста, тим не менше ставити гострі запитання інколи. Скажіть, будь ласка, от загальний рівень капеланства, так от загалом, ми не кажемо там, приєднуючи до якоїсь конфесії, але загальний рівень капеланства, що включає в себе підготовку, там, фізичну, психологічну витримку, там, розуміння душпастерства, ви би високо оцінили, чи все ж таки є суттєві у вас занепокоєння з того, що ви знаєте і бачите?
Ну, дивіться, ми не маємо права судити капеланів, вони є такі, які є. Кожен має свій вишкіл. І навіть тепер, коли я був хворий, я не міг добре рухатися, я не можу мати зараз фізичну форму, тому що після тої хвороби, що я перебув, автоматично нога не так служить, пухнуть, поперек, то все, знаєте, дається дуже в знаті. І саме головне – навчитися слухати. Бо якщо ти його не чуєш, І він може говорити різні речі, але просто старатися слухати. Бо коли ти його вислухаєш, не вставляй свої мудрі слова, як там один сказав. Я чув там при мені, там один був теж такий священник, приїхав, капелан з Києва, і цей солдат каже: «Батюшка, ти не говори нам такі мудрі слова», каже. «Хочеш посидіти, посиди, ні, іди геть від нас». Mm. Він почав їм розповідати, там сальми, то все, вони не розуміють того, реально. І тому треба в першу чергу навчитися слухати. На даний час, ну, що ми можемо? Ми маємо капеланів, як маємо. І має прийти певний період розквіту України, щоб Україна оплачувала капеланам зарплату ту. Щоб той капелан не там відбув місяць-два-три, та й поїхав. Він має мати контракт. Приїхав, відбув рік, чисто з ними. І тоді буде відродження тих воїнів, отих підрозділів бійців, і тоді реально, так як у нас тут на Україні, чи як на передовій, ми, маючи ті каплички, ми просто по приїзді він буде цього капелана шукати, він буде його просто бачити очима перед собою. Бо він з ним прожив життя, це буде його побратим. І він не буде боятися тоді у храм прийти.
Отже, дивіться, мені розповідали капелани з різних конфесій, що і капелани переживають посттравматичний синдром. Навіть я знаю випадки, звісно, я їх не буду оголошувати в ефірі, що капелани, священники, повертаючись назад, навіть були такі, що зловживали алкоголем, тому що просто дуже важко чого надивилися. Так, їм було важко сприймати цю дійсність, коли вони поверталися зі сходу. Деякі просто психологічно дуже довго поверталися, не могли назад прийняти ту парафію, в якій служили до капеланського служіння і перебували на сході. Скажіть, будь ласка, з того, що ви знаєте, наскільки це реально велика проблема, тому що не дивлячись на те, що психологічно завантажені капелани повертаються, тим не менше вони вже споріднені з військом, їх часто звуть назад наші хлопці, що ось нам потрібна психологічна допомога, але цей священник вже розпорошений психологічно і повернутися не може. Наскільки це часто зараз відбувається, що ви могли з цього приводу сказати?
Дивіться, друже, ну капелан є людина, але я тут багато з чим не згідний. Він на то став священником, щоб вміти вислухати і терпіти, і не ображаючись, ну, вдаватися в алкоголь, це вже є нижче, трошки не, ну, неправильно, я би сказав. Є інші способи піти працювати в ліс, інші способи піти в монастир відбути там з місяць і так далі. І не тільки їм, я бачив дуже багато, тому що є таке слово допити. І коли ти при тих допитах, не хочу озвучувати, бо це є не для всіх, при тих допитах ти бачиш реально, коли тобі кажуть, іди, нехай скаже останні слова, там, правда, іншими словами кажуть, знаєте, що він його присудили там чи до розстрілу, чи, ну, різні випадки. І коли ти це бачиш, так, це важко. Важко, але ти пішов на то, став священником чи капеланом, автоматично ти повинен це все в собі знайти можливість викорінювати, боротися і ніколи не казати, що і там дуже важко. Так, важко, але ти туди пішов, ти себе зобов'язав, ти це бачив на початках, ти міг це залишити. І парафії, ну, приїжджає звідти так, я приїжджаю теж тиждень, відходжу, тому що є болі, є думки, є ті розмови, які вони розповідали. Але буквально зараз я ці зроблю тільки, я перед тим сказав, ви чули. Я збираюся, їду десь у ліси, щоб закритися на тиждень, на 10 днів, щоб нікого не чути, щоб собі з природою просто відпочити. Це найбільший лік, ти собі тихо, спокійно там помолися, чуєш спів пташок, і це і та сама реабілітація. І говорити там, що важко, так, важко, бо ти той самий боєць, ти одіваєш форму, і просто, ну, треба боротися. Я поважаю всіх капеланів, які є там на передовій, це вже є обов'язок, що вони залишили парафію. І мені легше, бо я не маю парафії, тому що Я не потребую постійно звітуватися, так грубо сказати. Збирається побратими, їдемо, чи ну все поїхали, зібрались, ми організували поїздку, є бус один чи другий, організували, зібрали гроші, все, ми поїхали. Поїхали, приїхали, і я не звітуюсь, і це є дуже для мене позитивно, що я можу серед ночі зірватися, а завтра там похорон, він же не може поїхати. Це і важко. Тому мають бути священники, я би казав, без парафії на передовій. Бо там, само собою, важко буде з людьми розмовляти, або, не дай Боже, він може отримати якесь там поранення чи хворобу, бо ти спиш з ними так само, де спиш в тому бліндажі, виходиш, кулі літають, ті осколки, то все, ти наражаєш себе на велику небезпеку, але ти є той, який собі це приписав. Ісус Христос теж міг відмовитися від тих катувань, від тої зневаги, але він пішов заради нас. Так само священник капелан, він де заради тих воїнів, щоб вони відчули підтримку. Раз ти пішов, отче, значить ми зобов'язані тебе охороняти, коли мене беруть на поруті там воїни, ми їдемо на якусь позицію, то вони так, дверка ставить бронежилет, один сидить за рулем, я посередині, другий сидить збоку, теж бронежилет, напереді бронежилет, щоб тільки маленьке віконечко, і так, ми їдемо на всіх, як от газах. Тому вони тебе охороняють, бо ти для них є щось більше, і тому ти маєш їм показувати свою силу у тому, у тій праведності. А не потім він боєць приїжджає, допустимо, після того певного періоду. Ой, я там таке бачив, я почав пити. Ну, це інша тема.
Ви знаєте, дуже маю ще такі два, як мінімум два делікатні запитання. Одне з них мені згадалося від отця Андрія Зелінського, наше інтерв'ю десь там двохрічної давнини, він говорив про те, що одне з найважчих, що йому вдалося, це дзвонити до мам загиблих солдат. Каже, це дуже такий важкий момент, але капелани мають типу через це пройти. Що це за досвід і яким чином Господь допомагає в цьому досвіді осягнути цей психологічний, духовний рубіж?
Ну, дивіться, не священник, телефонують переважно командир роти чи командир зводу, телефонує до рідних. Священник не телефонує, тому що ну дуже мало так є випадки, що прямо при мені теж були загиблі. Ну ж не я буду, я не маю права телефонувати, священник капелан не має права, тому що є тільки керівництво дає згоду, чи повідомляти, чи ні, розумієте? І тут приписувати це капеланові ну не потрібно, бо він має інші обов'язки. Він може виїхати, як ми мали похорони, ми виїжджали з ними, з хлопцями, ми мали похорони тут на місці. Ми спілкувалися з батьками, але вже після того, коли повідомляє ваш син чи брат, чи хто, приносіння служби загинув, так і так, все.
Наскільки зараз чиновники, влада тримаючи ті відповідальні за, скажімо так, пересування капеланів по лінії розмежування, розуміють важливість присутності капелана на війні?
Дивіться, друже, влада того не розуміє, бо я би розумів, вони б відразу дали можливість, от я кажу навіть про себе за ці всі роки, добровольчі батальйони, так, воїни цінують тебе, але ми їдемо не як, ми їдемо до них автоматично, ми просимо наших друзів, хто є командир взводу чи роти, там, чи замполіт, каже, дивіться, я їду там, каже, побратим тим капеланом, чи я когось знаю, їду з побратимами. Будь ласка, пропустіть нас. Ми приїжджаємо вже на ту територію, де є заборона в'їзду, і вони дають їм по рації вже указання, що, будь ласка, там їдуть наші хлопці, пропустіть їх. І таким способом ми пересуваємося по передовій, але це вже є без інформації для вищих чинів, тому що те, що бачимо ми не маємо, нас попереджують не фотографувати, не як, я там ніколи не виставляю такі, знаєте, речі, де є найбільше цей, бо дуже багато наших людей не розуміють, ой, ви нам дайте фотографії, кому дали. Ми даємо ті фотографії, які можна дати. Є люди, які засекречені, і не можна ні фотографії, ні знімки робити, ні там показувати, де вони знаходяться і так далі. Тому ми їдемо, як кажуть, пам'ятаєте, як то казали в нас, втікаючи від держави і допомагаючи нашим друзям-побратимам, їдемо правдами-неправдами там, де ніхто не заїжджає просто.
Угу. Ви знаєте, хочу ще таке душпастерське запитання, так, тому що люди часто густо шукають чудес і див, і з тим асоціюють свою віру. Так, і також от ваш приклад нашого попереднього ефіру також навіть утвердив в тому, що дива інколи трапляються, так, що ви, наприклад, вилікувалися в результаті молитов, так, від важкої форми коронавірусного недугу. А чи ви відчуваєте певну, я не знаю, фізично, психологічно, духовно заступництво на війні за наших хлопців, святих, чи Богородиці Діви, чи там Архангела Михаїла, чи ще інших? Це якось можна артикулювати в слова ось цей внутрішнє відчуття ось цієї опіки?
Ви знаєте, друже, дуже можна почути прості слова там і тут, коли ми приїжджаємо, бо ну, на передовій не знаю так багато святих, але я стараюся їм не то що нав'язувати, від серця говорити, що Пречиста Діва як ваша матір. Кажу, ти маєш маму? Маю. От дивися, а Пречиста Діва, вона як ваша матір, вона ніколи не вижне, вона не кричить. Вона тобі, кажу, молися до неї, як до матері, вона тобі допоможе, витягне. І найбільше я стараюся до матері неостанної помочі, яка для нас і для України, і для козаків, вона така, знаєте, є, як кажуть, матір єднання, як я їм кажу. Вона поєднає схід-захід, вона дасть вам вижити, бо я завжди беру з собою образочки Матері Божої, не то що десятками, сотнями. І кажу, і там з Меджугор'я, як може ви бачите, там пише молись за Україну, матінка Божа. І оце для мене там найбільше, бо коли Миколая, то я наголошую, що там моліться за до Миколайка, бо скоро свято там, чи Івана Святого, чи апостола Петра, як тепер буде. І в цій ситуації ми мусимо зрозуміти дуже просто, саме найпростіше, наголошуючи про Матір Божу, ми даємо їм зрозуміти родинне тепло. Оце це найбільше їх спонукує до якоїсь такої любові. Ну, так, як я роблю. Хтось робить інакше, ну, я, кажу, не можу. Я кажу те, що від мене залежить. Хочу їм привити любов до Матері Божої. Це основне. Бо для мене Матір Божа мене витягнула. Вона є матір нашого Спасителя, Ісуса Христа, розумієте? І це треба просто розуміти, що вона витягне любу людину. Бо завжди як ми молимося, що просимо, щоб за молитвами Господь дарував нам усе необхідне для спасіння, так чи ні?
Так. Отже, і останнє, дуже хочу вас запитати. От мені так здається, можливо, я помиляюся, але з певних таких спокус, які можуть спіткати нас у випробовуванні, коли ми довго витриваємо в тих спокусах, є, можливо, одна найбільша, це коли колись приходить в голову така думка, що все це намарно. Я так собі думаю, що у багатьох наших військових також така спокуслива думка може закрадатися в голову. Скажіть, будь ласка, наскільки ця думка є масовою, наскільки це питання звучить до вас, як до душпастиря в часі ваших візитів на лінії розмежування?
Ну, ви праві, друже, такі розмови є. Для чого ця вже війна, достало це все, це нічого не змінить, не змінить людей, не змінить уряд. Дуже часто це є, ну, це не є масово, але, ну, я би сказав, що 20% на світі це, я так сказав би, що є. І в цей спосіб, ну, боротися з цим неможливо. Це є, має держава це дбати, щоб вони самі побачили, що можна щось змінити. От він пішов, і зараз він каже, ну що, я прийду, це все пусте, це армія вже, я йшов на Майдан, я пішов на війну, я думаю, за рік закінчиться. Ці нарікання спонукують їх до тих нервів, до спокуси випити, накуритися. І я, ну, в принципі, всі, чи священники, чи капелани, чи командири, вони стараються спонукати їх до іншого бачення. Я завжди наголошую, ну, та як я наголошую, то я кажу, дивіться, скоріше Європа розпадеться, як Україна. І тому що Україна є велика, вона є наша найродюша земля, починаєш їм історії розповідати, даєш їм ту силу, що давайте жити заради дітей, давайте жити заради тих внуків, не для себе, заради них. І коли ми заради них живемо, вони вони відбудують Україну. Якщо нам не вдасться, ми заради них працюємо, заради них просто стараємося робити. І ой, нас тут не пускають стріляти, ми тут закуті. Добре, бери читай книжки, привозимо їм книжки. Я місіонарі привожу їм, різні літературні такі, знаєте, газети. Читайте. І ну, багато читають, а більшість нехтує тим, що просто, ну, як кажуть, не хочуть і себе вдосконалювати. У мене є кілька таких людей, які там вивчили англійську мову, хоч не знали ні грама. У мене є людей, які почали займатися там фізикою, там щось робити, хімією. І це дуже приємно, що в той час дозвілля він може себе просто вдосконалювати. І я завжди казав, що нарікання – це є дуже поганий знак, це є перший признак до зради, до якогось великого такого нещастя, можна сказати. Ми зобов'язані на цій землі терпіти, як Ісус Христос, а в терпінні завжди є спасіння. І навіть те, що ти там сидиш, ото як ти отримаєш певну зарплату для родини, то все, і у цім терпінню є теж виховання. Бо не раз людина каже, о, я зламав ногу, а я молився. Ну, я кажу, а при чому тут ти молитва? Ти був неуважний, ти біг, ти впав, зламав, ну, тут ні Бог тобі не винен, ніхто, це чисто людський фактор такий. І, ну, мені важко це все пояснити, розумієте, я не є і не маю такого права давати такі, знаєте, великі пояснення, але скажу реально одне, що віра є в них, і ми повинні всі, від командира до батьків, тих, що в армії, давати їм надію, віру, що буде краще, що все зміниться на краще, що наші діти будуть дійсно мати можливість відчувати, що ми живемо в прекрасній Україні, яка дасть захист і так далі. Я такого погляду, і я думаю, що це так легше жити, коли ти даєш надію. Ти можеш сам не вірити, а надію їм мусиш давати.
Я вам щиро вдячний, і хай Господь Бог вас і надалі благословляє на таке плідне служіння, даруючи вам здоров'я фізичне, психологічне та духовне, але такому поскриптумі, можливо, отче, я щось вас не запитав, а у вас на язиці, і що найважливіше на серці, є ж якийсь важливий посил для нашої багатотисячної аудиторії. Тому я пропоную вам звернутися до нашої аудиторії по мотивам цієї поїздки на лінію розмежування і щось
дуже,
сказати.
Дуже хочу сказати, що ці дні, це є пасхальні дні, найбільше серце болить за тими воїнами, які віддали життя, за тими родинами, які в час війни померли. І я би казав, що ці пасхальні дні мусимо віддати шану всім, кого нема вже серед нас живих. Розумієте, ми мусимо згадувати їх і щирою молитвою, і добрим словом, і добрим ділом. І основне, я хочу сказати для діточок, щоб вони молили за цих воїнів, молилися до Пречистої Діви Марії, просто показували в собі, в душі, як кажуть, що ми маємо оту нелицемірну любов. Щоб молили за захисників, щоб за щасливе повернення. Бо діти, я кажу, це є ангели. Я завжди казав і кажу, що маючи кожна родина дітей, подивіться, хочете побачити Бога, подивіться їм просто в очі. І там є оце все. І просто хочу у цей час подякувати родинам, подякувати дівчкам, меценатам, добродіям, подякувати всім, хто молиться за воїнам, хто допомагає тим воїнам. Для рідних захисників, я так переважно вказую. Пам'ятайте, що кожна оця молитва, вона не пропадає. Бо я стараюся, коли є служба Божа, завжди до тих жертводавців служити в намірені. І старатися любити, просто старатися об'єднуватися в тій любові, бо без любові не буде нічого. Коли ти обнімаєш того воїна, як би йому тяжко не було, чи хворого, чи що, повірте, він просльозується. Тому що ти прийшов здоровий, і він бачить тебе, і ти з того коронавірусу, дуже багато читали про мене, ти обнімаєш. Кажу одне, треба молитися до Матінки Божої, до нашої заступниці, вона нас витягне. Бо якщо караюча рука Господа дала нам це терпіння, то Матінка Божа може цю руку відвернути і дати нам силу перебороти, перетерпіти. Може недовго, може що, я завжди кажу, це все для нашого спасіння. Життя дуже коротке, і я бачу тих хлопчиків, які гинули в 17 років там. і в різних роках. Багато дуже за мій час там перейшло, тут хоронили багато, але молитва, вона рятує і мене, бо так само їдеш у дорозі, помолишся до Матінки Божої, тримаєш той образочок, даєш хлопчикам, і ти відчуваєш з ними отаке єднання з Богородицею. Це для мене є дуже важливо, щоб вони відчули ту материнську любов. Це основне, думаю.
Програма «Резонанс». З нами на зв'язку був священник, капелан Української греко-католицької церкви, отець Василь Довганюк, ведучий Іваницький Сергій. Дякую вам щиро, дорогий отче. Слава Ісусу Христу!
Дякую вам. Слава навіть Богу, Христос Воскрес. Дякую щиро.